A dobré dopoledne, pokoj vám a milost, milí přátelé, milí hosté, milovaní svatí. Tak dneska také budeme pokračovat v výkladu listu Galatským. A jsme v 5. kapitole a mluvíme o tom, jak žít ve svobodě, kterou nám Kristus vydobil svou zástupnou smrtí na kříži. A Pavel vyzýval křesťany v Galácii, aby stáli pevně, aby se nenechali zvyklat, aby se nedali připravit o tuhle svobodu, kterou jim Kristus získal. Je snadné přijít o svobodu. Je snadné se nechat o ní připravit. Ale vedle toho Pavel také vyzýval křesťany, aby tuhle svobodu neměli za příležitost pro hřích, pro tělo, pro skutky těla, pro svou tělesnost. Svoboda v Kristu je vzácná a je drahá. Není samozřejmá, ale zároveň je také křehká a je snadno zneužitelná. A tak pořád potřebujeme hledět ke Kristu a jít k němu, abychom se od něj učili, jak máme žít. Abychom díky němu setrvávali v té svobodě, kterou nám vydobil. Tak je těžké udržet si duchovní svobodu. A je to o to těžší, že se nacházíme uprostřed duchovního boje. A o tom je náš dnešní text. Pojďme společně do Galatským, do 5. kapitoly. A budeme číst od 16. verše do konce 5. kapitoly. A potom se budeme zabývat první částí nebo první polovinou tohoto oddílu. Takže Galatským, 5. kapitola od 16. verše. Chci říci, žijte z moci Božího ducha a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Touhy lidské přirozenosti směřují proti duchu Božímu a Boží duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete. Dáte-li se však vést Božím duchem, nejste už pod zákonem. Skutky lidské svévole jsou zřejmé. Necudnost, nečistota, bezuznost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím. Ovoce Božího ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. Jsme-li živi Božím duchem, dejme se duchem také řídit. Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden druhému vyzývaví, nezáviďme jeden druhému. Nebeský Otče, a prosíme tě o tvou milost dneska dopoledne, prosíme tě, pane, o tvou sílu, prosíme tě o tvoje jednání s námi. Pane, posiluj nás svým slovem, pane, usvědčuj nás, napomínej i buduj ve víře. Prosíme tě o tvoje jednání a slitování nad námi, pane. Prosíme tě o plnost ducha, abys nás uváděl do pravdy svého slova a prosíme tě za to, aby si vyvýšil Pána Ježíše Krista mezi námi. Amen. Pavel vysvětlil ve svém listu tom, co jsme dosud četli, zvlášť v 5. kapitole, jakou svobodu křesťané mají v Kristu. A v těch předchozích kapitolách jim ukázal, jaká je role zákona. K čemu byl dán zákon a proč tady je. A ukázal jim, nebo snažil se jim ukázat to, že vracet se k zákonu, nebo jít k zákonu, snažit se žít podle zákona, znamená vracet se k životě v hříchu. Zákon vede jenom k tělesnosti a tím pádem jenom k odsouzení. Nevede nikam jinam. Ale křesťan není pod zákonem. Není ani bez zákona. Jeho zákonem je Kristus. A křesťan má naplňovat zákon. Ale ne tím, že se bude soustředit na jednotlivá přikázání, tím, že se bude snažit žít podle těch skutků, ale tím, že se nechá vést duchem. A ovoce ducha je láska. Tu svobodu, kterou v Kristu má, použije k tomu, aby miloval druhé a sloužil jim. Aby jim sloužil v lásce. Tu svobodu, kterou má, použije právě k téhleté službě. A láska je naplněním zákona. Jestliže člověk neslouží svým bližním, a taková služba musí začínat mezi těmi nejbližšími, doma, ve své rodině, v manželství, mezi rodiči a dětmi. Jestliže není mezi těmi nejbližšími tahle služba v lásce, potom není žádné naplnění zákona, protože chybí samotná podstata věci. Chybí dílo Ducha Svatého. Chybí nové narození, chybí obřezané srdce. Kde člověk neslouží svým bližním, tak tam beze vší pochybnosti není skutečný život z Krista. Může tam být hodně náboženských skutků, může tam být morálka, může tam být dokonce i pokrytecké jednání na oko, ale chybí tam život. Chybí tam samotný Kristův život. A přesně o tom je náš dnešní text. Přesně k tomu nás ten dnešní text vede. Začíná tím, že ukazuje na realitu duchovního boje v životě každého křesťana, v životě každého z nás. Ukazuje nám tu frontovou linii, nebo možná demarkační linii tohoto boje. Mluví o skutcích těla, které jsou rozlišením toho, že tady je život a tady už není život z Boha, není život z ducha. A nakonec nás ten text vede k důsledkům, které vyplývají ze skutků těla. Důsledkům lidské hříšnosti, a to je věčné odsouzení, daleko od Pána a od jeho slávy. Tak pojďme společně do našeho textu. A začneme tam, kde jsme skončili minule, v 16. verši 5. kapitoly. Pavel tam mluví o životě v duchu. Chci říct, žijte z moci Božího ducha a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Žijte duchem a nedokonáte žádosti těla. To je křesťanská svoboda. To je svoboda od hříchu. To je svoboda ke službě. Křesťan už není otrokem hříchu. Mocí ducha překonává hříšné touhy své vlastní přirozenosti. Žít duchem znamená žít odděleně od hříchu. Žít ve svatosti. Duch je duch svatý, je duchem svatosti. A tak pokud křesťan žije z ducha, bude žít ve svatosti. A Pavel tady nechce říct, že křesťan už nikdy nezřeší. Ale říká, že křesťan má moc nehřešit. Zatímco dříve byl otrokem hříchu, zatímco dříve nemohl nehřešit, protože jeho srdce bylo ovládané hříchem, bylo v temnotě, bylo pod mocí ďábla, bylo pod vlivem světa, tak teď je pod mocí Ducha Svatého. Byl přenesen ze tmy do světla. Je nově narozen. Má novou přirozenost. Když Pavel popisuje nevěřící lidi, poslouchejte, co o nich říká v listu Efeským ve 4. kapitole. 18. a 19. verš říká, mají zatemnělou mysl a odcizili se Božímu životu pro svou nevědomost a zatvrzelé srdce. Otupěli, propadli bezúznosti a s chtivostí dělají hanebné věci. Pavel říká, že jejich mysl je temná, že jejich srdce je zatvrzelé, tvrdé. A to se projevuje na způsobu jejich života. Ten způsob života je marný a prázdný, bez smyslu, bez cíle, je naplněný hanebnými věcmi, ovládaný chtíčem, bezúzností. Projevuje se to nejenom na životě, projevuje se to v myšlení člověka, kdy člověk přemýšlí o marnostech, kdy přemýšlí o prázdných věcech, o hloupostech, sní o nereálných věcech, místo toho, aby se věnoval reálným, místo toho, aby sloužil druhým v lásce. Bude se to projevovat v mluvení, které je hanebné, rouhavé, tvrdé, zlé, reptavé, zraňující. V postojích, které jsou arrogantní a agresivní, sobecké, nepodajné, neochotné podřídit se. Úplně tam chybí ta moc Ducha Svatého. Ta proměňující Boží moc. A tak je nevěřící člověk unášen a vláčen těmito věcmi. Já nechci říct, že nevěřící člověk není schopen nějakého morálního zápasu. Ale to, co chci říct a to, co říká písmo, je, že není schopen přemáhat hřích. Není schopen vítězit nad hříchem. Dokonce i když kdyby v srdci souhlasil s Božím zákonem, jako to mluví Římanům 7, není schopen přemoci hřích. Nachází ve svých údech jenom jednu sílu, a to je moc hříchu. V padlé lidské přirozenosti není moc překonávat hřích. A tahle moc není ani v zákoně. Zákon je schopen ukázat na hřích. Zákon je schopen pojmenovat hřích. Zákon je schopen ukázat na hranice, které říkají, co hřích je a není. Ale zákon nemá schopnost dát člověku moc překonat hřích. Tahle moc je jenom v Kristu. A je to moc Ducha Svatého. Není žádná jiná. A proto Pavel přikazuje křesťanům, aby žili v duchu. Aby žili z moci Ducha Svatého. A slovo, které Pavel používá v tom 16. verši, když říká žijte z moci ducha, nebo žijte v duchu, tak možná ho máte v některých překladech. To je slovo, které řečtina používá pro každodenní způsob života. A je tam slovo, které se dá přeložit také slovem chodit. To slovo se dá překládat oběma způsoby žít anebo chodit. A v tomhle kontextu, který ukazuje na způsob života, je pravděpodobně lepší přeložit tím slovem žít. Žijte každý den, každý všední den, hodinu za hodinou, minutu za minutou. Žijte v duchu, žijte v moci Ducha Svatého. Žijte v realitě Ducha Svatého. A to znamená jediné, že budete upnuti na Pána Ježíše Krista. Že se budete soustředit na něj samotného, že k němu budete směřovat, že se budete plnit jeho slovem, které vám duch bude připomínat, které vám bude oživovat a tak bude Duch Svatý svědčit ve vašem životě o Kristu, ukazovat vám na něj a vyvyšovat ho ve vašem životě. Budete se soustředit na Ježíše Krista a duch ho bude vyvyšovat, protože kvůli tomu přišel, aby ho oslavil. A tak se den za dnem budete proměňovat do podoby Božího Syna. To je chození duchem, to je život v duchu. A to je také jediný způsob, jak je možné přemoci hřích. Jak je možné zvítězit nad hříchem. Jak nedokonat to, k čemu nás táhne naše přirozenost. V 17. verši Pavel pokračuje a říká, touhy lidské přirozenosti směřují proti duchu Božímu a Boží duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete. Doslova je tam, že tělo žádá proti duchu a duch proti tělu. Je tady protiklad přirozeností, je tady nesmiřitelnost přirozeností. Je tady něco, co nejde spojit dohromady, ale co stojí vždycky proti sobě. Co nemůže jít spolu. Pokud se nenecháte vést duchem, pokud nežijete duchem, potom budete dělat to, co dělat nechcete. To je to, co říká ten text. Potom budete jednat podle těla. A budete to dělat znovu a znovu a znovu a znovu, pořád dokola. Tak na jedné straně je tělo, naše padlá hříšná přirozenost. Hřích, který přebývá v nás, v každém člověku, který přebývá v té naší přirozenosti a je spojený s fyzickým tělem. To tělo je mu propadlé. A na druhé straně je Boží duch. Duch svatý, duch Kristův, který v nás přebývá, který obnovil našeho vnitřního člověka, který nám dal nového ducha, který do nás vložil novou přirozenost, Kristovu přirozenost, svatou přirozenost, která se staví přímo proti té tělesné přirozenosti. Co se narodilo z ducha, je duch, říká písmo. A tenhle ten duch přebývá v těle, které je stále ještě propadlé hříchu. Než jsme se narodili z ducha svatého, než bylo naše srdce obřezáno duchovní obřízkou, než jsme byli zapečetěni duchem, tak v nás byl jenom hřích. Nic jiného. Měli jsme svědomí, které nám možná svědčilo o Bohu i o hříchu, ale svědomí, které jsme otupovali, umlčovali a převraceli. Židé kromě toho měli navíc ještě zákon, který jim svědčil o Boží spravedlnosti. Ale co dělali? Neposlouchali ho, obcházeli, hledali způsob, jak se mu vyhnout. Protože je usvědčoval stejně jako pohany svědomí. Úplně stejně. Ale ta veškerá moc, která v nás přebývala, byla moc hříchu. Nebyla žádná jiná. Byli jsme otroky hříchu, proto písmo mluví o tom, že jsme byli otroky hříchu. Že jsme nemohli dělat nic jiného, neměli jsme jinou schopnost, než hřešit. Písmo říká, že jsme byli svobodní od spravedlnosti, Římanům 6:20. Neměli jsme žádnou moc, schopnost, touhu ani sílu jednat spravedlivě. V životě člověka nebyl žádný rozpor, nebyl tady žádný boj ducha proti tělu. Nebyl tady žádný protiklad. Tím znovu nechci říct, že by v životě nevěřícího člověka nebylo žádné morální pnutí, že by nevěřící člověk neřešil morální otázky, ale mohl přemáhat to tělo, hřích, zase jenom tělem. Případně nějakými vnějšími prostředky, anebo dokonce duchovními prostředky, které jsou svou podstatou, ale démonické, ďábelské. Znovu, jenom hříšné. Nebyl žádný způsob, jak by mohl přemoci a překonat hřích. Ale křesťan má ducha, který byl obnoven Duchem svatým. A tento duch, tahle vnitřní podstata člověka je v souladu se svatostí Boží, s Duchem svatým. Duch svatý mu dosvědčuje, že je Boží dítě. Tenhle obnovený duch potom má žít z moci Ducha svatého. Má žít v Duchu svatém. A tak přemáhat hřích. Tak přemáhat hříšnou přirozenost. Žádosti těla vedou k soudu. Vedou k odsouzení, protože jsou svou podstatou hříšné. Ale dát se vést duchem, to vede ke svatosti. To vede ke slávě. A proto čteme v 18. verši, dáte-li se však vést Božím duchem, už nejste pod zákonem. Duch Boží člověka nikdy nepovede k odsouzení. Jeho jednání s člověkem nikdy nepovede do hříchu. A pokud člověk dělá věci, které písmo popisuje jako hřích, a tvrdí, že je vedený Duchem svatým, lže sám sobě i druhým lidem. Obelhává sám sebe. Protože Duch svatý bude vždycky jednat v souladu se svatým slovem. Nikdy nebude v protikladu k němu. Duch svatý působí v člověku lásku. Lásku k Bohu na prvním místě, lásku ke Kristu. A lásku k bližním, lásku ke svatým. Působí to, že křesťan miluje. A tak naplňuje zákon. Proto když se dá vést duchem, už není pod zákonem. Láska je totiž naplněním zákona. Ovšem skutky těla, a to je druhý bod dnešního kázání, skutky těla jsou zjevné, zřejmé. Je tady zjevný protiklad. Tak jako je protiklad v těle, jako je tady ten duchovní boj těla a ducha. Tak Pavel mluví o tom, že jsou tady zjevné, zřejmé skutky těla. A ta zjevnost vystupuje ještě víc toho originálního textu, kde to slovo zjevné je postavené na samotný začátek a je zdůrazněné. Zjevné jsou skutky těla. Boží slovo tady chce ukázat, že se pozná, kdo se dá vést duchem a kdo ne. Kdo je v Kristu a kdo ne. Kdo žije svatě a kdo se honí za skutky zákona. Je tady jasná hranice mezi křesťanem a nekřesťanem. Je tady jasný protiklad. Protiklad, který je znovu nesmiřitelný. Je tady hranice, která bude viditelná na životě člověka. Tak nikdo nevidí do života druhého člověka. Nikdo nevidí do srdce člověka. Přesto nám písmo říká, že můžeme mnohé rozsoudit. Jak? Podle toho, co je zjevné. Co je vidět na životě člověka. Nikdo nevidí do svého vlastního srdce. A lidské srdce je lhář, které oklamává každého z nás snadno a rychle. A my sami nevidíme do svých vlastních srdcí. Přesto nám písmo říká, že můžeme dobře prozkoumat svůj vlastní život. Jak? Podívejte se, co říká náš text. Skutky lidské svévole jsou zřejmé. Necudnost nebo smilstvo, nečistota, bezuznost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Skutky těla jsou zjevné a jsou z úplně jiného soudku, než jsou skutky ducha. Skutky těla jsou hříšné svou podstatou, svým způsobem. Skutky těla jsou takové skutky, které zákon označuje jako hřích. Skutky těla vedou jenom k odsouzení. A tyhle skutky se dříve nebo později ukážou na životě člověka. A vyjde najevo, zda je ten člověk narozený z ducha, či nikoliv. Zda žije v Kristu, anebo ne. Je zajímavé, že Pavel napsal tato slova křesťanům. Vede je k tomu, aby zkoumali své vlastní životy. Vede je k tomu, aby používali Boží slovo k rozlišování. Aby zkoumali sami sebe, zda skutečně stojí ve víře. Pavel napsal tahle slova křesťanům, kteří chtěli žít pod zákonem. Kteří se od Krista odvraceli k zákonu, kteří se dávali obřezat a kteří chtěli plnit zákon svými skutky. A tak jim říká, podívejte se na skutky hříšné přirozenosti a srovnejte je se svým životem, abyste viděli, zda žijete z ducha, anebo zda žijete pod zákonem, zda žijete v odsouzení zákonem. Zkoumejte sami sebe. Víte, člověk má obdivuhodnou schopnost klamat. Klamat sebe i jiné. A je to podstata hříšné přirozenosti. Je to velmi dobře vidět už na Adamovi i s Evou. První věc, kterou udělali, když zhřešili, tak byla ta, že se zakryli fíkovými listy. Chtěli schovat svůj hřích. A co udělali potom? Schovali se do stromoví v zahradě. A když přišel Bůh a konfrontoval je, co dělali dál? Sváděli to jeden na druhého. Já ne, to žena, kterou ty jsi mi dal, Bože. Žena, já ne, to had. To je podstata hříšné přirozenosti, která klame nás samotné. Vidíme viníky všude jinde, než tam, kde skutečně jsou. Přirozený člověk se snaží zakrýt svůj hřích, aby ho nikdo neviděl. A nebo aby ho viděli jenom ty, o kterých si myslí, že to neřeknou, že to bude v pořádku. A nebo že je ovládá. Ale, moji milí, i kdyby naše hříšné skutky neviděl vůbec nikdo, Bůh je vidí. Bůh je zná a on je spravedlivý soudce. Tak podívejme se na ty skutky těla, které tady jsou popsané. První věc, kterou ještě musíme zdůraznit, nebo kterou si musíme všimnout, je, že všechny ty věci, které jsou tam vyjmenované, tak A je to jenom reprezentativní výčet. Není to úplný a dokonalý výčet. A všechny ty věci, které tady jsou, se týkají lidských vztahů. Je to zajímavé, že skutky těla je vidět na vztazích. Možná je to pro někoho překvapivé, ale nemělo by nás to překvapovat. Skutky těla nebudou na prvním místě vidět ve vztahu k Bohu. Nebudou se týkat na prvním místě prohlašování toho, že věřím v Boha. Ale budou zjevné na vztahu k lidem. Je to pochopitelné. Bůh zná naše skutky, ale před druhými lidmi jsme schopni mnoho zakrýt a schovat. Proto to měřítko zbožnosti bude vidět na vztazích k druhým lidem. Moc dobře o tom mluví apoštol Jan ve svém prvním listě. Je to list, který bychom mohli nazvat jako takový nástroj k duchovnímu rozlišování. Jan v prvním listě ve 4. kapitole tak tam říká od 19. verše. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. Řekne-li někdo, já miluji Boha, a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. A tak máme od něho toto přikázání, kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra. Člověk je schopen mít plná ústa lásky k Bohu. Člověk je schopen říkat pane, pane, je schopen vzletně se vyjadřovat o božích věcech nebo diskutovat o hlubokých teologických tématech, ale písmo říká, pokud nemiluje svého bližního, pokud v lásce neslouží svým bližním, lže sám sobě i druhým. Nalhává druhým, že je křesťan. A přitom není. Opravdová zbožnost se bude na prvním místě projevovat v těch nejbližších vztazích. V těch vztazích, které jsou obvykle skryté očím ostatních lidí. Je to místo, kde si hříšník myslí, že je v bezpečí, kde si myslí, že může jednat špatně s druhými, kde se nemusí tak ovládat. Ale je to jenom náboženské pokrytectví, nic jiného. A tak může být muž, který ve shromáždění nebo na internetu vede teologické debaty. A doma bije svou ženu. Nebo je hrubý, zlý na svoje děti. Může být žena, která se ve shromáždění horlivě modlí. A doma znevažuje svého muže. A nebo jim manipuluje. A nebo vede děti k tomu, aby neposlouchali svého otce. Může být zaměstnanec, který v církvi slouží druhým a v práci pomlouvá svého zaměstnavatele. To je o lidských stazích. Nebo zaměstnavatel, který štědře podporuje církev, ale vozí se v práci po svých zaměstnancích. To jsou jenom náboženské skutky. Mohli bychom pokračovat dál a dál v takových případech. Zbožnost se pozná na lidských stazích. Tak podívejme se do toho seznamu, který tady máme. Ta první skupina, první tři věci, které tam jsou, tak se týkají sexuálních hříchů. Je tam necudnost nebo smilstvo, nečistota, bezuznost. Tak navzdory obecně přijímaným romantickým názorům na tyhle věci, tak se tady jedná o hřích lidského sobectví a bezohlednosti. Není to nic jiného. To, o čem tady mluví tahle tři slova, tak to jsou slova, která se týkají všech možných sexuálních aktivit mimo manželství. A jsou důkazem zrádného a převráceného charakteru člověka. Opakem těchto slov je láska, která se vydává druhému a slouží druhému. Opakem je věrnost. Tyhle hříchy byly velmi rozšířené v řecko-římské společnosti. Bylo to něco relativně běžného. Římanům 1, od 18. verše do konce kapitoly 32. vysvětluje, že tyhle hříchy jsou důsledkem popření Boha, popření pravdy, že jsou Božím soudem nad lidmi. Je to něco, co můžeme vidět stále více i v dnešní společnosti. Je to něco, co proniká do Kristovy církve. Věci jako homosexualita, změny pohlaví, předmanželský sex, život na hromádce, pornografie, sebeuspokojování. To všechno se stává přijatelným pro lidi, kteří říkají, že jsou křesťané. Ale písmo říká, že to jsou skutky těla. Že to je hřích, který nepatří do života křesťana a už vůbec ne do Kristovy církve. Lidé, kteří přinášejí takové věci do církve, jsou lidé, kteří lžou sami sobě a obelhávají druhé. Tvrdí jim, že jsou zachráněni, zatímco písmo říká přesný opak. A kořenem těchto hříchů je modlářství. Modlářství, které je hned další v tom našem seznamu. Jsou tam dva další hříchy, nebo dva další skutky těla. Modlářství a čarodějnictví. Věci, které jsou spojené s náboženstvím, mohli bychom je označit jako náboženské hříchy. Věci, které mohou mít v naší společnosti i sekulární podobu. Tak modlářství obecně znamená uctívání obrazů, nebo soch, nebo předmětu, nebo čehokoliv jiného, než je Bůh sám. To je modlářství. A největší modlou v dnešní společnosti je lidské ego. Člověk sám. Většina lidí dneska u nás neuctívá obrazy, nebo předměty, nebo sochy, ale uctívá sebe sama. Všechno, co dělají, má uspokojit jejich touhy, jejich potřeby, jejich zájmy, je samotné. Oni jsou v centru všeho. To je modlářství. Nic jiného. Proto písmo označuje jako modlářství sobectví. V Koloským 3:5 říká, že hrabivost je modloslužba. To je projev dokonalého sobectví. Nic jiného. A je to modloslužba, ano, je to tak. A s tím souvisí čarodějnictví. Řecky farmakia. Ne, farmacie, známe. Lékárny. A to řecké slovo tak je vytvořené od slova jed. A mělo dva významy. Ve dvou významech se používalo v tehdejší době, přičemž Pavel měl na mysli ten druhý, který řeknu, to první bylo používat nějaké látky k tomu, abyste otrávili druhého člověka, abyste ho zabili. A ten druhý význam byl používat nějaké látky k tomu, abyste mohli možná ovládnout druhého člověka. Abyste se dostali někam duchovně. Abyste mohli ovlivnit osud nebo zjistit osud. Ať už svůj, anebo druhých. Znamená to zneužívání omamných látek. To je čarodějnictví. Znamená to manipulaci s druhými lidmi. To je čarodějnictví. To jsou věci, které jsou spojené s náboženstvím. Které mají ovládat druhé lidi. A jsou to skutky těla, které jsou důkazem toho, že ten, kdo je dělá, není křesťanem. A potom následuje dlouhý výčet hříchů, které bychom mohli označit jako společenské hříchy, nebo hříchy, které jsou přímo namířené proti druhým lidem, proti společenství s druhými lidmi, proti vztahům. Hříchy, které ničí lidské vztahy. Ničí je úplně stejně jako ty sexuální hříchy, jako smilstvo nebo čarodějnictví nebo modloslužba. Je tady nepřátelství, hádky, rozbroje, žárlivost, vášeň, hněv, podlost, rozpory, rozkoly, závist. Tak možná bychom některé z těch věcí, které tady jsou, úplně neoznačili jako hřích. Možná nám některé připadají v uvozovkách jenom jako nedostatek jiných věcí, ctností. Věci jako je radost, nebo trpělivost, laskavost, dobrota. Ale písmo říká, že to jsou skutky těla. Že to jsou skutky, které vedou k odsouzení. Podívejte se mnou na jiný podobný seznam v Římanům v první kapitole. Když tam Pavel popisuje to sexuálně zvrácené modlářství Římanům, tak tam používá další seznam Římanům 1, 29 až 31. Říká, jsou plni nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti, jsou samá závist, vražda, svár, lest, zlomyslnost, jsou donašeči, pomlouvači, bohu odporní, spupní, nadutí, chlubiví, vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče, nemají rozum, nedovedou se s nikým snést, neznají lásku ani slitování. Jak zvrácený charakter je tady popsán. Jaká je to převrácenost. A přitom, když se nad tím zamyslíte, možná některé z těch věcí bychom dneska ani tak neoznačili, jak tak hrozně. Zlomyslnost, chlubivost, neposlouchání rodičů, co pak je na tom špatného? To, že se někdo nedovede s někým snést? Teď to je normální, ne? Písmo říká, to jsou skutky těla. To jsou hříchy, které vedou k odsouzení. V našem textu je nepřátelství v galatském, což je nesnášenlivost. Jsou tam hříchy jazyka i hříchy postojů srdce a mysli, které jsou namířené proti druhým lidem, které ničí společenství. Věci jako hněv, závist, působení roztržek. Tak jak je to s námi, moji milí? Přemýšlejte o tom, jestli tohle nejsou věci, které charakterizují váš život. A pamatujte na to, že nejde o to, jak se chováte, když jste mezi ostatními na prvním místě, ale že jde o to, jak se chováte tam, kde vás ostatní obvykle nevidí. Přemýšlejte o tom. Přemýšlejte o svém životě. Na samotný konec tohoto seznamu Pavel zařazuje opilství a hýření, nebo nestřídmost, nebo také orgie, hodokvasy, jak to překládají některé překlady. Opíjení se vínem. To jsou věci, které nepotřebují žádný velký komentář. Věci, na kterých křesťané nemají mít podíl. U Pána Ježíše Krista nenalezneme nic z tohohle seznamu. Žádnou z těchto věcí. Jako dokonalý vzor člověka. Vzpomeňte si, jak se vrátil z pouště plný Ducha Svatého. A dal se vést Duchem Svatým. Chodil Duchu Svatém jako dokonalý vzor pro nás. Tím nám ukázal, jak máme žít i my. Dejte se vést Duchem a nepodlehnete žádostem těla. Žijte z moci Ducha Svatého a nebudete pod zákonem. Znovu prakticky to znamená, že se budeme soustředit na Krista, že se budeme naplňovat jeho slovem, že se nebudeme naplňovat vínem, opíjet se vínem, ale budeme se naplňovat Duchem. Že půjdeme ke Kristu a budeme hledat jeho království a jeho spravedlnost. To je naplňování se Duchem. V listu Koloským Pavel říká, protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí po pravici Boží. Hledejte Krista samotného. Vždyť máte novou přirozenost. Proto běžte ke Kristu. Proti duchu, proti vedení duchem, proti ovoci ducha se zákon neobrací, ale obrací se proti skutkům těla. A odsuzuje je. Podívejte se na závěrečnou větu našeho dnešního textu, která popisuje ty důsledky tělesnosti. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím. Tak musíme si nejdřív ujasnit jednu věc. Když mluvíme o tom, že ti, kteří takové věci dělají, že nebudou mít podíl na království Božím, nemluvíme o tom, že se člověk dopustí takového skutku. Ale mluvíme o tom, že je to způsob jeho života. Všichni jsme hříšníci. A všichni mnoho chybujeme. Všichni mnoho selháváme. A to, co je tady popsané, mluví o způsobu života. Mluví o tom, jak je něčí život nebo čím je něčí život charakteristický. Jde o to, že ten člověk tak žije pořád. Že není vidět žádný růst. Že není vidět žádná změna. Že jeho ústa mluví pořád stejně špatně. Že říkají stejně špatné věci, že je stejně hrubý, žárlivý, hádavý, jako byl před rokem, před třemi, před pěti nebo před deseti. Není tam žádné ovoce pokání. Není tam žádná změna. Pokání znamená litovat svého hříchu. Znamená to vyznat svůj hřích Bohu. Znamená to, pokud jsem ublížil druhému člověku, vyznat ten hřích také druhému člověku. Prosit o odpuštění Boha i člověka. A potom následuje to nejdůležitější. Změnit své jednání. A už se k tomu hříchu nevracet. Už to nedělat. Usilovat o to, abych se podobného jednání nedopouštěl dál. Tak asi chápeme, že taková změna se nestane ze dne na den. Ale křesťan je ten, kdo žije z moci Ducha Svatého, kdo mocí Ducha překonává hřích. A proto může odložit hřích. Neznamená to, že se nevrátí druhou stranou. Ale pokud žijeme v duchu, budeme překonávat hříšné skutky naší přirozenosti. Proto Pavel tam říká, žijte z moci Božího Ducha. Vždyť o tom je celý ten náš text. Dejte se vést duchem a nebudete pod zákonem. Ukažte na svém jednání, že patříte Kristu. Že nejste tělesní lidé. Že nejste hříšníci, kteří směřují k odsouzení. Ukažte, že vaše srdce je proměněné láskou tím, že budete milovat svoje bližní. A že to nebudou jenom prázdná slova, ale že za těmi slovy budou stát také činy. Tak moji milí, chci vás povzbudit, abyste prozkoumali svoje životy. Abyste prozkoumali to, zda skutečně žijete z ducha. Zda stojíte ve víře. Zda milujete Pána Ježíše Krista. Láska ke Kristu se pozná na vztahu k bližním. Ne na tvrdosti k bližním, ne na hněvu, kříku, hádkách nebo jiných věcech, které jsou v tom našem textu. Ale na lásce. Tedy na pokorné a oddané službě druhým. Zkoumejte svoje srdce a proste Pána Ježíše, aby vás den za dnem proměňoval. Proste ho slovy Jana Křtitele, který říkal, že on musí růst, Kristus musí růst a já se menšit. To je to, co potřebujeme každý den. Chtěl bych vás povzbudit tomu, abyste o těchto věcech mluvili se svými blízkými, s těmi nejbližšími nebo se svými přáteli. Zeptejte se jich na to, zda vidí, jak rostete do podoby Krista. Poproste je, aby byli upřímní. Aby vám řekli, které skutky těla přetrvávají ve vašem životě. A potom spěchejte ke Kristu. Utíkejte k němu a složte je, ty skutky, u jeho nohou. Vyznejte je Kristu. Proste ho, aby vás změnil. Aby proměnil váš život. Abyste byli stále podobnější jemu samotnému. Proste o moc Ducha Svatého, o jeho plnost. Ponořte se do písma. Ne do novin, nebo do televizních seriálů, nebo počítačových her. Ponořte se do písma. A čerpejte z Božího slova pravdu o Kristu. Ať vám září před očima. A tak budete proměňováni do jeho podoby. Přemýšlejte o jeho království. Boží slovo nám tady říká, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl, nebudou dědicové Božího království. Co zdědí? Zdědí jenom pláč a skřípění zubů na temném místě, v osamění, tam, kde je spalující žár. To je jejich dědictví. Jak moc se to liší od království, které je připravené svatým od počátku světa, které je zajištěné tou Kristovou obětí na kříži Golgoty. To je místo, které je s tím naprosto nesrovnatelné. Není z tohoto světa, je nádherné a dokonalé. Je to místo, kde Bůh přebývá uprostřed svého lidu. Je to místo, kde Bůh vám setře každou slzu z očí, kde nebude pláč ani nářek, kde nebude nemoc ani zoufalství, kde nebudou starosti ani obavy, kde nebude žádný boj hříšné přirozenosti, protože tam nebude nic hříšného a my budeme dokonale proměněni, budeme mít podíl na Boží svatosti, na jeho slávě, budeme mít nová těla, budeme se radovat z Kristu. Z Krista, on bude přebývat mezi námi a my ho budeme oslavovat. Budeme tam ve věčném společenství s Bohem. A budeme tam ve věčném společenství se svatými. Budeme milovat jedni druhé dokonalou Kristovou láskou a budeme sloužit druhým v téhle lásce. Tak, aby rostly ve stále větším poznání Krista. Ale pokud se někdo se svými bližními nesnese už teď, pokud jim neslouží už teď, pokud jsou na jeho životě vidět jenom skutky těla, potom nebude mít podíl na tomhle nádherném království. Byli jsme vykoupeni jako jednotlivci, ale byli jsme vykoupeni do společenství. Ke vztahům. V Ježíši Kristu jsme se stali dědici Božího království. A to je téma, které je tématem listu Galatský mimo jiné. A ti, kterým byl před oči postaven Kristus ukřižovaný. Ti, kteří byli naplněni duchem, kdo zakusili proměňující moc Ducha svatého ve svém životě. Děti Abrahama, skutečné děti Abrahama, to jsou synové a dědicové království. Ti se neřídí tělem, ale duchem. Ale na druhé straně ti, kdo se chtějí zalíbit Bohu skutky svých rukou. Kdo chtějí Bohu přinést svoje vlastní zásluhy, tak jsou stále ještě v moci ďábla. A je jedno, jestli třeba vyznávají Krista, jestli říkají pane, pane, jestli si myslí, že jsou spaseni. Jejich ovoce je nakonec prozradí. A to ovoce je popsané v našem textu. Tak koho následujete, milí přátelé? Jdete za pánem Ježíšem a učíte se od něj tichosti a pokoře? Nebo jdete za vlastními touhami a žádostmi? Čím naplňujete svůj život? Naplňujete ho zbožnými a svatými věcmi? Zbožnými myšlenkami a jednáním? A nebo marností a prázdnotou? Hříšnými skutky těla? Čím je váš život charakteristický? Jste světlem, které svítí v tomhle pokolení zvráceném a pokřiveném? A nebo máte podíl na skutcích tmy? Moji milí, ať je to jakkoliv, tak je tady jedno řešení. Je tady jenom jedno řešení. A to řešení je jít ke Kristu. Jít za ním. Pojďte k Pánu slávy. Pojďte k němu. Pojďte k tomu, který dal svůj život za nás, který dal svůj život za bezbožné, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale stal se dědicem jeho království. Věřte v Krista a budete žít. Následujte Krista a budete proměňováni mocí Ducha svatého. Budete přemáhat hřích ve svém životě a budete dobrým svědectvím o moci Ježíše Krista. Amen. Nebeský Otče, děkujeme ti za tvoje slovo, děkujeme ti za to, že tvoje slovo je silné a vážné. Děkujeme ti za to, že nás vedeš k tomu, abychom přemýšleli o svých životech. Děkujeme ti, pane, za to, že nám ukazuješ také, kam máme jít. Že máme jít ke Kristu. Pane, děkujeme ti za to, že on je naším vysvoboditelem. On je naším zachráncem. On je tím, kdo nás zachránil z moci hříchu. A z moci tohoto světa. Kdo nás zachránil před tvým hněvem, Otče. A děkujeme ti, Bože, za to, že se slitováváš nad námi. Děkujeme ti za to, že ty jsi Bůh, který dává odpuštění kvůli Kristu. Děkujeme ti za to, že odpouštíš a slitováváš se. Děkujeme ti za to, že jsi trpělivý. Že jsi trpělivý s námi, pane. Že jsi trpělivý s našimi pády a slabostmi. Že jsi trpělivý, pane, s naším tvrdým srdcem, které proměňuješ krok za krokem. A já prosím tě za to, aby si dál jednal v našich životech. Aby si se slitoval nad náma a učil nás stejné trpělivosti, jako máš ty. Stejné pokoře, jakou měl tvůj syn, když přišel tě v těle. Pane, prosím tě za to, abys nás naplňoval bázní před tebou. Abychom žili v bázni každý den svého života a stavili si před oči Ježíše Krista. On je naší nadějí, on je naší záchranou i slávou. Pane, o to tě prosíme v jeho jménu. Amen.